COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
Buenas tardes. La consellera de Política Social anuncia la creación de 20 nuevas plazas en la Escuela Infantil de Vilanova de Arousa después de su ampliación. Fabiola García ha visitado hoy las instalaciones en la Plaza del Concello y también las del nuevo punto de atención a la infancia de Bayón en la antigua Casa de Maestros. 240.000 euros en total de inversión para favorecer la conciliación familiar laboral. Dos peticiones además del alcalde Gonzalo Durán, que en palabras de la consellera también es el regidor municipal que más casas del mayor ha solicitado en toda Galicia. Mi nombre es Pablo Romero y esta es la noticia patrocinada por Cobre San Rafael en este tramo local de Herrera en Cope para la Ría de Arousa.
A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso é o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
Herrera en Cope.
Ría de Arousa.
Como te estamos contando en COPE estos días, la consellera Domar decidió autorizar el domingo la apertura de nuevas zonas de extracción de mejilla en Ogrove y en Aguarda para que los bateeiros puedan hacer frente a la escasez de cría en este 2023. Vamos a testar hoy la impresión del sector con el presidente de la Sociedad Cooperativa de Mejilloneros Amegrove, con sede en Porto Meloxo. Francisco Padín, boas tardes.
Hola, boas tardes, que tal?
Desde este lunes abrironse esas máis de 22 kilómetros adicionais de costa para a retirada da mexilla no Grove, na Guarda tamén. Supongo un desafogo, non? Para o sector bateiro.
Home, é unha axuda importante esa nova apertura. Non hai dúvida que nos necesitamos moitísima cría. Este ano está sendo un ano fatal e calquer zona que se abra sempre é un desafogo. Ahora tenemos que seguir trabajando e intentar abrir alguna otra zona que parece que también ten cría y hay que aprovecharla.
¿Qué pinta teñen estas nuevas zonas de explotación dende este lunes?
Eu non fui unhas zonas, pero bueno, pero que me comenta a xente que foi, parece que bastante satisfactoria que había cría de calidad. Non había unha gran cantidad dela, porque unha gran cantidad dela non hai en ningún sitio. Pero bueno, por lo menos que era de calidad y parece que a xente que algo recolleu.
Creo que escoite tamén con nos o presidente da Federación Provincial de Cofradías de Pontevedra, que tamén o escoitamos aquí en representación dos percebeiros, a José Manuel Rosas.
Nos entendemos que os bateiros teñen problemas para encher as súas bateas de mexilla, pero tamén teñen que entender que para nós eses puntos eran vitales, dijo, eran porque coa nova apertura xa non é, xa deixan de ser vitales por lo menos en dúas confrarías, na da Garda e na do Grove. É inconcebible, o sector está indignado.
Francisco, entende a opinión dos percebeiros, estánlle quitando as pedras aos bateeiros?
Por suposto que entendemos, desde sempre nós entendemos a postura dos percebeiros, de feito estamos falando coas federacións, temos intención de falar coas cofradías, se elas queren, coas que estén máis afectadas. E entre todos temos que encontrar unha solución para explotar os dous recursos sin que un afecte a outro. Non é a nosa intención perxudicar para nada os percebeiros, pero tamén teñen que entender que nos temos que encher as bateas e algo moi importante, e é que a cría, se non se colle, ven o mar, tira e leva. Entón, nos parece unha aberración que esa cría que se pode aproveitar de xeito responsable, por suposto, respetando sempre o recurso dos compañeiros, e temos que buscar fórmulas para recollela, e as fórmulas temos que encontrar entre todos.
A medida sí que é certo que se aplica dende este lunes, pero que ten carácter extraordinario, que ten carácter coyuntural, a solución a longo prazo, por onde debería pasar ou que se procuraría facer?
A ver, hai un tema complexo, moi complexo, se non fora complexo non estaría ainda sin resolver. Por outra banda, eu estou seguro, e os compañeiros de Omega e de Socongalo mismo, que isto pasa por unha solución dialogada, por a mellor estudiar casi me atrevo a decir que habrá que estudiar pedra a pedra, uh-huh. E temos que encontrar unha fórmula de traballar todos. E hai fórmulas, hai que poñelas en riba da mesa, hai que discutirlas, hai que discutirlas, e desto non, que non pode salir perjudicado en ningún dos sectores, porque se algún dos sectores sale perjudicado, dende logo non vai haber acordo e vamos a seguir con esta trifulca eternamente. E creo que os percebeiros o que queren é traballar e ir ao percebe, e os bateiros o que queremos é encher de bateas de cría e nada máis.
O decano do Colexio de Biólogos de Galicia tamén dicía en COPE que o problema de base é a ausencia de calcio nas rías galegas. Pode ser?
A ver, tamén pode ser. Nos levamos moitos anos dicindo que había que devolver o calcio que se lle saca a rías, que lo hai que devolver. Non entendemos que nos obliguen a levar a cuncha a domicillón, pois, a gestores en Lugo ou en Orense ou onde poidamos, cando os biólogos, que son os que saben, din que eso habría que devolver yo ao mar e que lle farían ben ao mar. Entón, nos seguimos con a nosa teima. Levo unha marea de anos de presidente da Meirode, recordo que desde o principio sempre abogamos por devolver a cuncha ao mar, porque entendemos que é do mar, non é nada artificial, é algo que sacamos do mar e que debemos devolver ao mar outra vez. Esperemos que a administración se sensibilice, que se fagan os estudios pertinentes e temos que traballar con coñecemento científico e con coñecemento técnico. E se hai que devolverla ao mar, habrá que buscar a fórmula de devolverla, por suposto, sin perxudicar a nadie.
Sabe dicirme cantos barcos foron onte ou van hoxe a pola Mejilla as novas zonas de extracción no Grove?
Non se podría decir un número porque cada un vai a donde considera que pode haber en ese momento. Uh-huh. Sei que ayer no Grove traballaron bastantes compañeiros, pero hoxe non sei, eu hoxe non fui a Mejilla e entonces non se pode decir.
Pois Francisco Padín, presidente da Sociedade Cooperativa de Mexilloneiros Ame Grove, con sede en Porto Meloxo, moitas gracias por atender tamén a chamada de COPE.
Gracias a vos, un saludo.
COPE Ría de Arousa.
96.7 FM.
Tu mejor versión sin cirugía, gracias a la medicina estética de Quirón Salud Miguel Domínguez. Lucir un aspecto joven y radiante sin intervenciones quirúrgicas ya es posible. Contamos con la garantía y confianza de expertos en medicina estética y los tratamientos más avanzados que mejor se adapten a ti. Tratamientos antiarrugas y antiflacidez, remodelación labial y mucho más. Llámanos y pide cita.
Quirón Salud, la salud persona a persona. Conocemos también la noticia patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. El alcalde de Vilagarcía ha felicitado esta mañana al vilagarciano Jorge Martínez Vázquez por su inminente ingreso en la Real Academia Galega das Ciencias.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
Y así llegamos a la una del mediodía. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz en el mediodía de COPE.